Bu endi odamlarni nima deydi tarbiyasiga, o'qimishliligiga bog'liq bo'lishi kerak narsa deb bilaman. O'zi yoshlarimiz ko'pincha endi ustoz ko'rmagan bo'lishi mumkin, o'shaning uchun o'zligi matnni ham yozishadi, o'zligi do'stlar yozib beradimi bilmadim. Man o'zim nima ijodimga agar nima nazar solsam, man albatta shoirlarni chop etilgan kitoblaridan so'zlarni olganman o'zimni qo'shiqlarim uchun, yoki kompozitor, man bilan birga ishlagan kompozitorlar o'sha kitobdan chop etilgan she'rlarni olib, o'zim ham kitoblarni sotib olib, o'sha kichkina magazinlardan haqiqatdan e'tibor berib, kitobchalarni olib o'zim qidirib topib, shoirman ham yuzma yuz ishlaganman deb ayta olmayman ham, chunki man har doim o'sha kitobdan olganman. Hozir yoshlar qayerdan olishyapti o'sha matnlarni, rostini aytsam bilmayman, balkim o'shaning uchun.
Bular Gulnora Karimova aytayapti, chidab bo'lmas darajada siyqa, tuban va yuzaki deb yozayapti va oshkora o'g'irlash, betamizlarcha deb ishlatyaptida.
Balkim bilmadim men endi. Ja unaqangi hozir e'tibor berayotganim yo'q, chunki men hozirgina kasalman, chiqmayotdim ko'chaga o'shaning uchun. Lekin televizor orqali ko'rib turaman, rostini aytsam ham faqatgina vatan haqida emas, umuman qo'shiqlar, sevgi haqida qo'shiqlarni ham eshitib bo'lmaydi, yo tushunmayman nimani aytishayotganligini, yo rostdan ham juda ham susaygan so'zlar. Endi bilmayman, bunga endi shoirlar e'tibor berish kerak.
Endi kollekturada ayblashyaptida, nima endi o'sha O'zbekiston prezidenti To'ng'ich qizi mana mustaqillik degan mavzuga kollektura darajasida yondashib va sevmasdan, yaxshi ko'rmasdan qo'shiq aytyapti deb ayblayapti konkret ashulachilarni, yoshlarni.
Nima deyish mumkin bilmadim.
Siz o'zingiz ham o'sha zakazlar bo'lganmi mana sovet paytida?
Men o'zim
Afg'onistonga borgansiz, boshqa bo'lgansiz, korrektura darajasida qo'shiq aytganmisiz?
Endi bu zakazni qo'shiq deganimi?
Ha, o'sha bitta nimaga atabdi, masalan, yubiley bo'ladi. Nima sanaga atab?
Yo'q, men o'zi bu narsalarga juda ham nima seriozni yondashaman. Men o'zi bir marta vatan haqida qo'shiq aytganman. Dilora Mamanullayeva O'zbekiston haqida Jabborov so'zlariga yozganlar qo'shig'ini menga juda ham yoqqan. O'sha ichki nima deydi, o'zimni ichki dunyom bilan, o'zimni o'sha vatanimga bo'lgan hissiyotlarim bilan birga hamohang bo'lgani uchun aytganman. O'zim faqatgina o'sha Xo'ja Qo'rsinga o'sha nima deydi, pokazuhu deymiz ruschalab aytganda, o'sha narsalar uchun qo'shiq aytish menimcha bu umuman noto'g'ri. Endi hamma vatan to'g'risida aytyapti, men ham vatan to'g'risida aytaman, men ham odamlarni ko'ziga tushaman deb o'ylaydiganlar menimcha bu noto'g'ri. O'shaning uchun bu qalbdan chiqmaydi bunaqa qo'shiqlar. Endi nima deyman buni?
Qani nima tanqid qiladiganlar mendan boshqa? Qani musiqa tanqidchilari nimaga hamma jim deb savol qo'yapti O'zbekiston prezidentining qizi? Nimaga hammaga jim deb?
Balkim o'sha xud sovetlarni yana qaytarish kerak. Oldinlar bizni ishlaganimizda bizda xud sovetlar bor edi. O'sha xud sovetdan o'tmasang, o'sha xud sovetni nima deydi, respublikada taniqli bo'lgan shoirlar, kompozitorlar, taniqli odamlar, direktorlar, o'shanda odamlar programmani eshitishardi. Agarda o'shani xud sovetdan o'tganimizdan keyin faqatgina biz qo'shiq aytardik. Hozir endi bunaqangi xud sovetdan hech kim o'tmaydi. Balki ularni qaytarish kerak. O'tmagandan keyin zapret bo'lishi kerak. Bunaqa qo'shiqlar, o'tmagan qo'shiqlar umuman efirga chiqishi kerak emas. Adbor bo'lishi kerak, atsev bo'lishi kerak. Tanlovlar bo'lishi kerak. O'shaning uchun bu yoshlar hozir tanlovdan o'tyaptimi yo'qmi bilmayman. Bir xil paytlarda ekranda ko'rib qolaman, umuman qanaqa bu qo'shiq, qanaqangi umuman bu nima deydi, ekranda ko'rgan bo'lishim, sahnaga chiqish bo'lmay, nima deydi, bo'lish mumkin emas bo'lgan qo'shiqlar chiqadi. O'zim hayron bo'laman, qanaqa chiqadi bu narsalar.
Endi plagiatlik degan masala ko'tarilyapti, demak
plagiatlik bu kasallik o'zi hammaga.
Ritmni o'g'irlab
tekstni o'zgartirib. Men hayronman, chunki hozir informatsiya nima deydi, tez internetlar bor, informatsiya tez yetib boradigan nimaga o'tganmiz, vaqt kelgan yoshlar bilmaydi endi o'ylaydiki tomoshabinlar tinglovchilar bilmaydi bu arabistonlik ijro etgan turkli ijro etgan eshitmaydi baribir man hozir uni o'zbek tekstini qilib chiqaman o'sha qo'shiqni etib chiqaman odamlar bilmaydi deb o'ylaydi endi bu o'ylaydiki odamlar nima deydi glupее чем они есть deb deydiyu man endi ruscha aytyapman shunaqa deb o'ylasa kerak deb o'ylayman bir xil paytlarda o'zim ham eshitaman hammaga taniqli qo'shiq bilmaydigan balkim qaysidir qishloq joylarda balkim eshitmagandir bu arabcha qo'shiqligini yoki turkcha qo'shiqligini shularga ishlatadimi bilmayman man bu tarafi ham bor
bitta klipmeyker Umidaxon degan ashulachiga Vodafone degan telefon shirkatidagi ideyani o'g'irlab qilib beribdida janjal bo'lyapti hozir ya'ni vizuallik g'oyani o'g'irlash ya'ni klip bilasiz vizuallik ko'rinadigan g'oya
vizualni ham qo'sh musiqani ham o'g'irlab qilishadi mana hozir kimdir Psy degan nima boru koreys nimasini ham o'zbekcha tekstini qilib hozir reklama постоянно ketyapti mana televizorda ko'raman o'zbekcha so'zlarni qo'yib bu ruxsat berganmi o'sha Psy degan nima ijrochi butun dunyo nima deydi мировая звезда qo'shiq bu har bitta nima radioda har bitta televizorda har bitta uyda buni eshitmagan odam yo'q shu nima deydi bezbet bo'lib shu eng taniqli bo'lgan qo'shiqqa ham o'zbek tekstini qo'yib shunaqa qiladimi kim unga ruxsat bergan bu agarda bu nima deydi авторский nimalar ishlatsa millionlab shtraflar to'lash kerak bunga o'ylaydimi o'zi mana shu yoshlar shu qilayotgan narsasini mayli yoshlar qilgan narsasi lekin televideniyemi buni targ'ib qilyapti man bilmayman
endi mana siz qo'shiq aytgan paytingizda hud sovetlardan tashqari ham qanaqadir o'sha Farruh Zokirov, Botir Zokirovlarni bir dakka eshitib qolishdan qo'rqishmi, hayiqishmi ham bo'lardi shekilli. Bu xud sovetdan tashqari ham odob masalasida. Yaxshilab aytay qo'shiqni deb.
Bilmadim, bizani bu tarbiyamizda bor edi. Bu mumkin emas edi bu narsalarni. Albatta biz xud sovetdan o'tishimiz kerak edi. Ko'rinishimizdan, oyoq boshimizdan, kiyimlarimizdan, kiygan narsalarimizdan aytayotgan qo'shiq repertuarlarimizgacha hammasi xud sovetdan o'tardi. Biz xohlagan ko'ynagimizni ham kiyolmasdik. Chunki biz nima deydi, dizayner bilan ishlagan biz o'sha kostyumlarni tikadigan odamlar, ular ham o'z nima deydi, nimadi, xud sovetdan o'tkazardi o'z bajargan ishlarini. O'shaning uchun biz respublikamizni butun dunyoga nima deydi, O'zbekistonni yuzini ko'rsatib yurgan biz gastrolarda juda ko'p chet elda yurardik. Chunki biz xud sovetdan o'tardik. taniqli odamlar o'sha nima deydi sahnada ko'p yillar mobaynida o'sha Botir Zokirovlar yana ko'p san'atkorlar taniqli kompozitorlar bizani xud sovetdan o'tkazardi bular ularni didiga ishonardik ularni tajribasiga ishonardik hozir yoshlarimiz hech kim nimasiga e'tibor ham bermaydi unga nima deydi bir gap gapirsa ham eshitmaydimi bilmadim ustozlari bormi bu yoshlarni hozir bilmadim
endi mana musiqa munaqqidlari ya'ni muzikalniy kritiki deymiz o'shalar yo'q deyapti qani ular deyaptida shunaqa odamlar bormi ya'ni musiqa munaqqidlari
bilmadim buni maktabi bo'lishi kerak manimcha o'shaning uchun hozir institutlarda ham maktabi bo'lishi kerak kritika qilish uchun ham bir tarbiya ko'rish kerak bir institutlarni bitirish kerak estrada qayoqdan kelib chiqqanini bilish kerak o'sha kritika qiladigan odamlar o'qish kerak fakultetlar bo'lish kerak manimcha estrada kritikasimi yoki o'sha estrada shunoslar bo'lish kerak musiqa shunoslar bo'lish kerak hozir agar man o'zim 1-2 yil oldin konservatoriyada man juriyda o'tiruvdim yoshlarimiz kelib ular estrada qayerdan kelib chiqqanini ham bilmaydi yoshlarimiz yalla ansambli qachon tuzilgan deb so'rasa 30-yilda deydi 20-asrda bilasizmi bilmaydi umuman qachon qayerda estrada qachon tug'ilgan respublikada kim birinchi bo'lgan bilasizmi bu narsalarni o'qitish kerak o'shaning uchun man o'zim hayronman o'sha kritika qiladigan insonlarni ham o'qitish kerak ular ham bilish kerak
endi matn masalasida sizni boyagi fikrlaringiz oldin ham gaplashuvdik siz bilan siz o'zingiz qo'shiq aytgan paytdagi eng ilg'or shoirlar bilan hamkorlik qilgansiz tasodifanmi bilmayman masalan Usmon Azim bilan
Usmon Azim bilan biza ja unaqa muloqot bo'lmaganmiz, chunki Dilora Mamonullayeva ularni kitoblarini olib, ularni she'rlariga bir turkum qilib she'r o'sha qo'shiqlarni yozganlar, lekin menga ham hamohang bo'lganlar, menga ham juda yoqadilar o'sha Usmon Azim she'rlari. Aytamanki, yana bir bor, bu shoirlar kitob chop etilgan shoirlar, bu уже nima deydi, atbordan o'tgan, taniqli bo'lgan shoirlar. Hozirgi yoshlar qatdan kimmi she'rini
hozir matn yozadiganlar paydo bo'lsa 100 dollarga, 100 dollarga matn yozib berar ekan.
Kim yozyapti bu matnlarni? O'zi o'shatdan so'rash kerak. Qaysi qo'shnisi yozyaptimi? Shoirmi u? Shoir emasmi? Biz bilmaymiz buni. Qatdan o'zi bu so'zlar kelyapti. O'shaning uchun mana shuni menimcha bilish kerak boshidan.
Ma jim degan masalaga qanday qaraysiz mana Gulnora Karimova nimaga hamma jim deyapti? Chunki gapirsangiz birovni sirkansi ko'tarmaydi, ko'ra olmaydi deydi. O'zi artistlar tanqidlovchi yaxshi ham ko'rmaydi. Shuning uchun qanaqa gapiraylik bu masalani?
Lekin gapirmasak mana oqibat sep ketyapti-ku hammasi. Mayli gapirmaylik, ko'ylini og'ritmaylik, mayli yoshlar bilganini qilsin, mayli o'sha ko'proq chiqsin deb hamma narsani qo'yib bersa bu noto'g'ri-ku, mana ko'ryapsiz nima bo'layotgan. Mayli matnlar, so'zlarni kim yozyapti, ijro etayotganini, aksent mana ham etayotganini umuman men tushunmayman. O'zbek nima ijrochisi bo'lib turib, so'zlarini yarmisini tushunmayman. Nima deb etayotgan? Men o'zbek turib, men o'zbek so'zini tushunmasam. Qanaq bechuvatdi? Kim ularga bunaqa ruxsat beryapti ijro etgan? Mayli endi ja unaqa tilni bilmas ekan deb. A nima bilmaydi? O'qisin. O'qisin. 10 kunda men lubo hozir o'sha bilmaydigan so'zlarni men studiyada o'tirib redaktorlar bo'lish kerak. Biz ijro etayotganda mana Sado Navo ansamblida ishlaganimda o'zim yakkaxon bo'lib, bizda redaktorlar o'tirardi studiyada. Agarda men bitta so'zni noto'g'ri deb nimasini noto'g'ri qo'ysam, udareniyasini, o'sha nimalarini joyida qo'ymasam, noto'g'ri etsam, meni to'xtatishardi. Kumushxon, bu yerda noto'g'ri aytdingiz. Bu so'z ma'nida aytiladi, bunda aytilmaydi deyishardi. Anime bularga bugun hech kim hech narsa demayapti. Men o'sha studiyalarda hech kim bitta redaktor yo'q, bitta nima yozuvradi, keyin bu nima deydi, tomoshabinlarga ketaveradi bu. Ijrochilar. Kim chiqardi buni? Sposhnoy aksent bilan aytyapti-yu, noto'g'ri, hamma udareniyasi hammasi noto'g'ri. Yuragim, yuragim deb aytganda men dod-duvorgim keladi televideniye orqasida. O'tirib.
Sizni avlod, o'sha ustozlar ko'pchiligi Xudsovetdan aziyat chekkanini ham aytib kelgan Sovet paytida. Ortiqcha cheklagan, ijod erkinligi bermagan deb tashvish qildi. Endi siz yana o'sha Xudsovetlarni olib kelsak, ijod cheklab qo'ymaydimi endi? Bu oltin o'rtaligi qani buni endi?
Endi bilasiz, bizani vaqtimizda har doim ham o'sha Xudsovetlarda faqatgina taniqli kompozitorlar, ijrochilar o'tirmasdi. Endi CK partiya nima degan narsalar bor edi. O'shaning uchun balkim o'sha narsalardan aziyat chekkandir biz. Lekin agarda bugungi hozir o'zimizni, agarda o'zimizni san'atkorlarimizni, katta-katta san'atkorlarimizga, xalq artistlariga ishonmasak, kimga ishonishimiz kerak? Men o'zim ham savol beraman. Agarda hozir o'sha Xudsovet bo'lsa, o'sha agar Xudsovet bo'lsa, men ham bir xil paytlarda ko'raman, o'sha nima jurilarda o'tirishadi, estradaga umuman aloqasi yo'q insonlar o'tiradi. Men ham hayron bo'laman bu narsadan. O'shaning uchun Xudsovetlar ham to'g'ri Xudsovet bo'lish kerak. Estradani agar estrada konkursini tomosha qilayotgan bo'lsak, jurida o'tirgan bo'lsak, o'sha estrada xonandalari jurida o'tirish kerak. Estradagi taliqli odamlar, kompozitorlar, o'sha estradada ishlaydigan insonlar bo'lishi kerak. Maqomchilar bo'lish kerak emas deb bilaman. Bir xil paytlarda estrada konkursida maqomchilar o'tiradi, opera nimalar o'tiradi. Nima ular o'tiradi? Ular estradaga aloqasi yo'q. Chunki bizda hamma estradani любой vokalist estradani biladi deb bilishadi. Estrada bu nima deydi, alohida bir janr. Hamma ham estradani eturadi deb o'ylashadi bir xilda. Bu noto'g'ri. Estradani ham o'zini nimalari bor, zakonlari bor, o'zini nimalari bor, yo'l yurug'lari bor. O'shaning uchun Xudsovetda ham o'sha estrada bo'lsa, estradaga taalluqli odamlar o'tirish kerak.
Boshqa tarafdan olsak, mana O'zbek Navo 2 oy oldin ashulachilarni yig'ib, 2 oydan keyin hammang O'zbekiston mustaqilligiga atab ikkitadan qo'shiq olib kelinglar deb buyurtma berdi. Va ular olib kelishdi va bular olib kelingan qo'shiqlar mana Gulnora Karima tomonidan tanqid qilinyapti. Konjunktura qo'shiqlari bemaza, betayin debdi. Endi shu ma'noda o'sha mulozimlar ham aybi yo'qmi? 2 oyda vatanparvar qo'shiq zakaz qilish, buyurtma qilish.
Va
o'sha yurakdan chiqmaydimi?
O'zi ijod qilish bu buyurtmaga noto'g'ri deb bilaman, chunki ijod buyurtma bilan bo'lmaydi hech qachon. Ijod yoki bor yoki yo'q. O'shaning uchun kimnidir tarafidan agarda bu nima deydi, zakaz qilingan narsa, bu albatta bu yaxshi narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Ijod bu ilhom kelishi kerak, odam bunga tayyor bo'lishi kerak. Bu ham noto'g'ri narsa deb bilaman, chunki bu boshqacha bo'lishi kerak, buni yo'l yurg'i boshqacha bo'lishi kerak. Bunga prikaz bilan, qattiq so'z bilan ishlatish mumkin emas deb bilaman. Buni boshqacha qilish kerak menimcha. Bu faqatgina o'sha 2 oyda emas, bu yillar mobaynida qanaqangidir o'zi yo'llari bilan, yo'l yurg'i bilan qilinadigan narsa bo'lishi kerak. Vatanparvarlik hissiyotini birdaniga odamga o'tkazish mumkin emas-ku. U yoki bor yoki yo'q. Yoki uyg'ongan yoki uyg'onmagan hali. Uyg'ontirish uchun qanaqangidir o'zining yo'l nimalari bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha yoshlarimizda.
Endi mana
bu hamma narsa
ustoz san'atkor sifatida bilgan, mana shu xonani bilgan odam sifatida bir ikki nasihatlaringiz bormi? Chunki bilgan odam gapirgani yaxshida bu mavzuni.
Yana bir bor aytaman, hamma narsa bu tarbiyaga, o'qishga bog'liq. O'sha institutlarimizda, o'sha tarbiya beradigan nimalarimizda o'shalarni ko'rib chiqish kerak, yana deb bilaman. Nimalarga o'rgatyapmiz? Nimalarnidir qolib ketyapti nimalardir. Shu narsalarni o'rish kerak. O'zi menimcha, agarda biz endi shou biznes deyotgan bo'lsak, o'sha prodyuserlik maktablarimiz bo'lishi kerak. Agarda o'sha prodyuserlik maktablar, mana boshqa chet ellarga qarasak, prodyuserlik maktablari bor, o'sha prodyuserlik ishlaganda o'sha ijrochi bilan bosh oyoqdan ishlashadi. Ko'rinishiga e'tibor berishadi, yurishiga, bu endi nima deydi, ijod nimalarini bu endi gapirmasa ham bo'ladi. Agar o'sha prodyuserlik maktabi bo'lganda, prodyuserlar o'sha yosh ijod nimalar bilan ishlaganda butunlay o'sha repertuarini ham ko'rib chiqardi. Nimani aytyapti, qanaqa aytyapti, kim bilan ishlayapti, qaysi shoirlar bilan, qaysi kompozitorlar bilan, bu prodyuserlar bilan hamma o'sha ishga bog'liq deb bilaman. Bizda prodyuserlik maktabi yo'q. Kim bilan ishlashyapti yoshlar bilmadim. Qarindoshlar bilanmi?
Shunaqa bo'lyapti.
Shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun men har doim aytaman, bizda prodyuserlik maktabi yo'q. Buni prodyuserlik maktabini ochish kerak.
Endi o'sha bemaza qo'shiqlarni ham iste'mol qilyapti-ku xalq. To'ylarga chaqiryapti.
Iste'mol qilmayapti. Bizani xalqimiz mo'min xalq. A mayli, endi yoshlarimiz, mayli endi vaqti kelib tushunar, vaqti kelib mo'min xalq bizi, bilasizmi? Terpimiy xalq bizi deydi-ku. Mayli etursin, yuribdi-ku, bir ikki so'mini ishlab, oilasiga ishlatib deb mashinaq qilib bizi o'zimiz nima deydi, o'sha tarbiyadan qolib ketyapti yoshlarimiz. Eshitmayapti. Buni agar xalqni nima apros qilib so'rasangiz, aytishadi. Bu yoqmayapti, bu yoqmayapti. Men bir xil paytlarda o'zim eshitaman. Voy, ritti-ritti jonga tegdi bu so'zlarning ma'nosi yo'q, qo'shiqlar. Men xalqni ichida yuraman-u, yo bu yoqqa chiqqanimda. Bozorlarga borganimda. Oddiy insonlardan so'rang. Qabul qilmayapti baribir. O'shaning uchun mana shu nima deydi, susaygan tekslar bilan mana shunaqa qo'shiqlar bir ikki yil urinadi yo'q bo'lib ketadi. Urinadi yo'q bo'lib ketadi. Balkim talantlilar ham bor orasida. Yo'l yurug'ini topa olmasdan keyin sahnadan tez chiqib ketishadi.
Mayli.
Chunki ular bilan hech kim ishlamagan, ko'rsatmagan to'g'ri yo'l yurug'ini.
Rahmat, Kumushxon.
Xalq qabul qilyapti deb noto'g'ri gapiryapsiz. Qabul qilmayapti.
Endi qabul qilyapti degani o'sha bilet olib konsertga boryapti, to'yga chaqiryapti.
Chidayapti. Endi boradigan narsa bo'lmagan bo'lsa, boshqasi bo'lmasa, nima qiladi? A borgisi kelyapti. Yoshlarimizni borgisi kelyapti, yaxshi konsertlarda qatnashib, ko'rib. Endi boriga baraka deb boraveradi. Zerikadi, borish kerak. Jon derdi, agar ertaga sifati yaxshiroq bo'lsa, konsertlar, qo'shiqlar jon deydi xalq. Shuncha xalq endi yuradi bu narsalarni qabr qo'yuradi deb naqa desa bo'lmaydi. Xalq o'zi bu haq, eng haqqoniy narsa.
mayli, rahmat.
yaxshi ham
Bayram,
yaxshi
bayram.
ham
Hey.
yaxshi ham bunaqangi xalqimiz bor ekan, tosh bo'ron qilmaydi hali bunaqa narsalarni chiqqandi.
Yaxshi. Mayli, bayram tabriklaringiz endi. Tinglovchilar.
Bayram tabriklarim. Voy, shunaqangi vaqtda hozir yashayapmiz, tinchlik, xudoga shukur. Shu tinchlikda yaxshilab o'qish kerak. Nima deydi? Informatsiyaga e'tibor berish kerak. Yoshlarimizga endi har tomonlama nima deydi, razvitiy bo'lishlarini tilab qolaman. Har tomonlama zukko bo'lishlarini tilab qolaman. Endi bayramona kayfiyat tilayman hammaga. Baribir nima bo'lmasa ham bayramlarimiz ko'p. Ayniqsa bu yilda Samarqanddagi sharq taronalarimiz ham bor. Mana yaqinda Nuqol bayramlarini ko'rdim. Endi hammaga yaxshi bayramona kayfiyat tilayman. Mustaqilligimiz ham mana 22 yil bo'pti. Xudo xolasi hammasi yaxshi, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi sog'lik tilayman, o'zim ozgina kasal bo'lganim uchun hozir.
Rahmat, tuzalib keting. Muxlislar bilan birga.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat sizga ham. Xo'p, xo'p, sog' bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, xayr.